Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turuu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduuttaan sun ammoo gabaasaa oduu qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffatoota keenyaa konfireensiin marii maammattootaa adda bilisummaa Oromoo Waxabajji 3-5 bara 2018 giddugala waajjira Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromootti geggeeffame irratti hirmaattota konfireensichaa waliin marii geggeessine kutaa 2ffaa sagantaa keenya dabre keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyaarraa keessatti ammoo itti fufuma isaa kan ta'e koree qindeessitu konfireensii kanaa keessaa tokko kan ta'an miseensa 5 Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalyaddii Abdul Shakur waliin marii geggeessine xumura qophii keenyaa irratti qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara oduuttan isin ceesisa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tunnisuuf gumaacha taasisan itti fufan. Oromiyaa godina Qeellamma Wallaggaa ona Jimmaa Horroo ganda nuunnuu irraa maanneeleen gumaacha taasisan dirree tokkummaa qarshii 600, guutuu abbukkoo qarshii 6,000, tulluu sirraa qarshii 1,000, manneen gaara xaafoo uffata bokkaa 6 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Haaluma wal fakkaatuun manneen ganda gomboo tulluu gaabbii qarshii 1,450, goonaa gaahoo qebbee manneen hawwii bilisummaa qarshii 620 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Sabboontonnii fi miseensonni maandheelee adda bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa lixaa ona qondaalaas gumaacha fakkaataa taasisaniiru. Maandheeleen gumaacha kana taasisanis qeerroo hawwii bilisummaa qashmaandoo qarshii 500, galaasaa diinqaa qarshii 1,500, tulluu roorroo qarshii 3,000, waa naataa qarshii 800, maandhee gumabaas qarshii 2,000, maandhee abdii bilisummaa qarshii 2,280, maandhee tulluu boonii qarshii 3,755, maandhee dambalaa amaanuu rasaasa 100, garee riduwaan qarshii 2,010, maandhee gumaacha tufaa qarshii 500, qindeessaa sabaa qarshii 200 fi rasaasa 20 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ona Hoomaarraa maandheen Hoomaa qarshii 1,000 wayita arjoom, ona Noolee Kaabbaa magaalaa Bubbeerraa ammoo maandheen Jorgoo Waatoo qarshii 10,000 galii godhaniiru. Bifum ol fakkaatun sabbonton nifi mannelen addabilisumma oromo godina boranaaf guji gumacha taasisanirum. Mannelen godina borana ebu bilisumma fi gada bilisumma marsasadin gumacha maallaqa shilingi kenya kuma afruttami lama arjo manijirum. Oduduma wal kabate nugahe biran sabbonton ni oromo godina guji baha ona gorodola ganda bokolo warana bilisumma oromo dinak denja besuf karshi kuma lamaaf kudashan arjo manijirum. Godinu makana ona dibbe el dallot kan argamtu manen araddarufa qarshi kuma sadif dibba sadifi reota warana bilisumma oromof gumachan kanamales obbokur racha girja dunfadan qarshi dibba shan warana bilisumma oromof arjo manijirum gama biran sabbontoni oromofi manelen adda bilisumma oromo godina guji lita gumacha fakkata taasisanirum olola dinan kara daddatin adda bilisumma oromo warana bilisumma oromo ratti dinan kenyan adem sifamuf gurro oso hillanne qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo ndurfam dinan denjabe suf sabbontoni oromo godina qellam wallagafi wallagalita ono takannen akka kondala lalo asabi manasibu jarso yamalogi walalifi amfillo gumacha mallaka qarshi kuma saddetif jatami saddet rasasot bombi harka efwani saddet dawafi nyata addadda akasumas kopelefi root warana bilisumma oromof gumachani jirum manelen godina wallagalita ona kondala ragumacha tasisan bikiltu gara arba rasasa kudashan jibbaroro qarshi dibajahaf shantam malkaaci saga farsa reot dugahu banne qarshi dibajahaf shantama fi kopetokko arjo manirum dunfadan kanen gumacha tasisanamo bikiltu bari ree qalma lammin lammif qarshi dibatokof digdam bekam lammi qarshi dibaf saddet abdi blusumma dawa addada uresadina qarshi dibatokof digdam sabona saba qarshi dibaf saddet waran blusumma oromof gumachani jirum godinu makana ona jarsorra sabonan oromo borubokku jedamu dawa addada qarshi kumatokon bitun waita arjomo ona manasiburra manen haqfal manna qarshi kumaja arjomeram Bifum ol fakkaatun ona laalo asabi magalaan nangorra sabbonan oromo gurmeessa sabaad unfaadan qarshi dibba sadi warana bilisumma oromof galii godhee jiram. Godina qellam wallagga ona anfillootti kan argamu manneen abbaa booraa bombii harkaa efiwaan saddeet ona yaamaaloogii walal irraa manneen ciga'aa roorroo nyaata addaddaa akkasumas manneen gombisaa diinaa uffata qorraa 12 bituun warana bilisumma oromo godina dhihaaf gumaachanii jirum. Umura ratti sabbontoni oromo man elefi dunfan gumacha taasisan kunnen holola dinni adda bilisumma oromo warana bilisumma oromo ratti kara addaddan hafarsa jiruf oso gurrahillanne qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo ndurfam wandandan maran kan deggarantau wada isani haromsun mirkane sanirum egan nagge fattota kenya odon harraf qabanne dianne kanuma qopile kenya hafan hordofam
Geffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma gabaasaa oduu qabannee dhiyaannee jirra hordofaa.
Murni wayyaane muddamsuu hamaa keessa galuun of baraaruuf jecha tarkaanfilee adda addaa fudhataa jiram. Keessattuu ummata Oromoon kan wal qabe wayyaaniin karaa dhaabasaa ergamtuu Oppidiyoon umrii bittaasaa Oromiyaa irratti dheereffatuuf ijibbaatiin godhiin hin jirum. Dirqama wayyaane ofitti fudhatanii Oromiyaa gabrummaatti hambisuuf kan hojjetaa jiran Oppidiyoonni ammas tooftaa qabsoo Oromoo ittiin dura dhaabbatanii fi dhabamsiisan. Karoorfatuun duulli Oromiyaa irratti banan hedduu bal'aadha. Erga guddifachaan wayyaanotaa Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufee fi ergamaan isaanii pirezidaantii Oromiyaatti kan ofiin jedhu Lammaa Magarsaafaa qabsoo Oromoon bilisummaa isaaf taasisuu irratti kallattii adda addaan duula gaggeessuu itti fuufaniiru. Duulli kunis hoogana qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti. Lammaafaan qabsoon bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin gaggeeffamu faashina irra darbeedha booddeettafaadha jechuun afaan fajjii uumuuf yaalanis kanisan aggeffatu hin argamne fakkatto tasaniyote malim kanumarra ka unis ergamtoti gurguddo dina angosanif qofadu ankunnin tarkanfi gotech waranni bilisumma oromo gole oromia cufa kesatti fudatu isam baraksun sochi warana bilisumma oromo danqu yokin abamsi su jedu balinan gaggesajran oromia marakhesattu kibba oromia godinale boranafi guji akkasumas karadiya oromia godinota wallagga hunda kesattu maqakore qulqullesitu godino wallagga jedun dulle qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromon durfam akkasumas warana bilisumma oromo ballesuf baname bifaddadatin de majram haluma kanan godina guji baha onota liban haddesafi qoratti jedaman kesatte opidion ummatatti daballota ise bobbasun akata warana bilisumma oromo qabso sarra danqanirratti marisesuf iyalanis ummani salpisek anese akofirra ari gabasi bakichanu dakkabe fagudam daballoti opidio kunenis ummatan bakka warani bilisumma oromo jiru hima walino janna akka ummatatti makame hojjatu ibaratti goda jechun shirashiranis ummani gamasatin ummani kenya humna liyu haili somalen gafa jesamu qesarra buqqafamu liyu policin oromia baha hanga moyaletti lafa kilometra kumato kota urret werara gaggesen oromon milionan gafa buqqafaman esa jirtu ergaje demboda rakon kenya addabilisumma oromo fi warana bilisumma oromo tontane isinuma war opidio afanin qofa wagota digdami torba olif nugo womsa asin nugesani dajachun qanin akofira ari anida gabasi arganne kanifa godem kanamales cafe oromo arra dabbolotu opidio godina borana onota addadatti bobba famanis addabilisumma oromo fi warani bilisumma oromo akagalu goda jedanis ummani nuti isini wamanne wabo wabo nutin jedina abba wabon isin kessa jira jede nutti isin erge bira daqa innumti isini habasu yero kenyan gubina jechun akeka dina ifat tarkatakka kuffisan gabasni sagale bilisumma oromo daqabe fagudam halum olfakkatun opidion dula maqa kore qulqullesitu godina wallagga jedun dula addabilisumma oromo fi warana bilisumma oromo rat bantetti fufun tibanas iho oromia godinota wallagga bahafi qellamitti dabballota bobbasun ummata walittik abde marigaggesuf yaltus durad abbanno ummatan harkatti fashalim godinota lamanka nenkesatti dabballoti opidion annaun maqaqe rofi sabbontoti command positive qama addadda baqatani bosonagalan yokin badan akka qeti debi anif akkasumas addibilisumma oromo waranni bilisumma oromo idanno hikkate biyetti galun karanagan qabso akka gaggesu dibba goda kan jedun ummata gowwamsuf yalanis ototti milkain hafutu gabafamim dabbaloti wayyane opidio kunninis waranni bilisumma oromo hidanno hikkate karanagan seenen qabsautanan oromia kesat sochi homa akkangone irratto janna caasaasan biye kesa qabanis addabafanne qunnamti isani kunna addibilisumma oromo karanagan in qabsau yote qerro fi sabbontota oromo isa qunnaman qunnamti irra kunna jechun dorsi suf yalanis ummani soda tokkomale debi sirna kenun ofirra arie qabso bilisumma oromo addabilisumma oromon hogganam akkasumas goticha warana bilisumma oromo cina hanga bilisumma fi walabumma kan abbatan tau ejjenna fudatan kanamales opidion dabballota lakkofsan heddutan gubbada hanga gaditi bobbasun baqina warana bilisumma oromo biye kesafi bakka inni jiru addabasun ijarre ofitti dabalu qabna kan jedunis dula hama qabso bilisumma oromo addabilisumma oromon hogganam akkasumas warana bilisumma oromo ratti banani jiran wanteef qerofi qarren oromo akkasumas sabbontoti oromo hundi shiradina kanatti dammaqun of eeggannoo cimaa akka taasisan mirga abbaabiyyummaa oromo akka kabajamuuf gabrummaan waggoota dheeraadhaaf oromo irra ture isa dhumaaf akka ka'uuf falli tokkichi oromo baasu qabso hidhannoo dabalate sochii roga hundaa ta'uu hubatuun qabsoo isaa caalaatti finiinsuu qaban dhaamsa keenyam. Oh,
fatota kenya kan caqasa jirtan sagale blisuma oromo saganta afan oromo irati jel qabarratta kuma isin betsimne conference marima mattota dablisuma oromo watabaj sadi hagashani barakuma lama afkuda sadetiti giddugala wajira hayudure adablisuma oromo irmattota conference chawalin marige gessine kutala maffa saganta kenya dabre kesatti sinide sun kenya niyadatam Saganta Kenya rake satammo ittifufu maisa kate kore kende situ konferensi kanake sato kokantaan misensa shane gumi gumi saba adabili summa oromo jal jaddi Abdul Shakur Walin marige gessine kabanne yaane jirra fanabwa.
Misensa shane gumi gumi saba adabili summa oromo kantan jal yaddi Abdul Shakur me dimota gariratti wali marianna dursa afiraki yasimatta ner gamu kesani feddu galatoman sininjeda
cinle galatoman afiru kesani
jal yaddi ga sin misensa kore qopesituti conference kana fakkatu kana qopesuda fiiro deera akafudate waltajiratti himama ture sanabo dagarumo kuno amma milkaya magge famajira tatafile tasfama ture fi hala amma conference kun ittiade majuru haragu yala mafar jira yo wal break up daniel altan akamitti nibsitu
duga gapa dura galka kopi hal senne sodacha tisenne woni ku wanguda de niti ada turre tisenne mo arra bi khale gu hale jul gerre akkanuti yanni olitti kopi kuni gege famas geyechu woni kuni da bakanaf ummata romoti bille wa mutesa yake kisa komanduran salehimu yalkamne imamata adibilisum mawromuda motumma hegere oromia qabachu qabusaniratti conferencing kun wonni tiye patesani yechu maljechu qabson tijiru kuni dumata qaba dumanni sa bilisumma bilisumman immo mali kanjosan galini sa ummani oromo bilisate motumma ifi barbatusan kayate bulchin sasa ifi mutefate sernan bulu qabsichimmo tibani qabsicha qabsohana ummata kenya sanges bilzuman jennuun ummata kenya sanges jirama fidu ayechu wonni ammatu tolcha jiru khonammo waan ummata kenya sanges tijirama fidu de musanjechu polisi takai muhammata garagara kambulchita rumiyasan kaawuda ayechu ittibani isa kambi qabsoti jiru kuni kan bilisumma jennu suni bilisumman suni ka akkamta kan jawsani tu asirattamma qoppi kan kesetti irratto jenne finne rabakeni yedu akkuma kalera kalera arala lutti bakkanuti eine olitti woni kun gaggefama jirechu gaggefamu qofo son tein hayyoni kenya kawan kan kratti yo era dabarsani qoppesani nu fidan imammata qofa miti nutu wari conference kan raqole fulni waan isaan qopesani fitan kan ra barnota fi waan gurgudda waahidu kesetar kan yechu inni kuni hegere oromiyatif waan muttesa waan cima waan gudda teete agarre jechu bakkanti yaanni olitti kopin kuni guyala man kan fitate deema jira jechu kan wa fe lama laman kunis akkuma ka kana duratti ragamatu fte jenne ta bedenna lugadu bachuraf wan bara era dabni fe adibul sumoromo qabachu qabe jenne ittis rakacha turre irattis gol qabaturre isasantu mirkanae kanaf dhugaan gammachuu guddaatu nadhageeme irra waan bara dheeraatti yaadaa ture san bifa kanaan jalqaba isaarra bareedee waan cimaatee as bahuun kun waan fuuldura seenaa keessatti illee qabame seenuma qabsoo keenya keessattuu galmaa'ee sadarkaa duraatti addi bilisummaa Oromoo akka mootummaatti yaadee akka mootummaatti waan silaa mootummaan tokko barbaadu san qopheeffatuu ga'uu isaatiif hedduu gammannaa. Akkam hoogganaa dhaabaattis walumaa nuu baga gammannee jenna akka miseensa dhaabaattis walumaa nuu baga gammannee jenna akka uummata Oromootti illee kuni gammachuu guddaadhaa injifannoodhaa baga wajjin gammannee jechuu barbaadnaa jechuudha.
Hayyee jaaladdi akkuma daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf caalaatti ifaa ta'uu fi akka mata duree irraa arginutti mariin kun yookaan konferensiin marii kun dhimma imaammataa irratti fuuleffata adda bilisummaa Oromootiifi adda bilisummaa Oromoo mariin kun kan. Imaammata adda bilisummaa Oromootiif akeekuu yookaan dhimmoota roga adda addaa irratti fayyaa barnoota naannoo lafaa waan adda addaa irratti akeekuu akka ta'e hayyoonnis kan himanii koreen qopheessitus waltajjiirraa kan himaa turte mi'a akka daddaawwattoonni fi dhaggeeffattoonni caalaatti hubachuu danda'aniif addi bilisummaa Oromoo hoo imaammata isaa ni qaba kan ittiin qabsoo gaggeessaa jiru barbaachisummaa. Isaamma hayyoonni barsiisanii yookaan immoo hayyoonni dhufanii fi kana wal bira qabdanii akkamittiin ilaaltu.
Gaarii. Adda bilisummaa Oromoo sagantaa qaba heera qaba sagantaa fi heera qabu kun inni sadarkaa duraatti qabsicha laala jechuudha qabsicha gaggeessinu kanaatu sagantaan keenya kana sagantaa gaggeessinu kana keessatti immoo heerri ittiin bullu kana jenneeti akka dhaabaatti akka jaarmayaatti qabna jechuudha isa kana keessatti sagantaa keenya keessatti wanni imaammanni amma dubbannu kun ni jira imaammanni jiru kun immoo gabaabaadha xiqqaadhaas. Ka amma goonu kun immoo isa kanarra dhaabbatneeti imaammata bal'aa fuuldura hegareen biittis Oromiyaa sun itti bultu kaanyee jechuudha. Buurri isaa kanuma garuu bal'ifneeti irratti qophooyinee finnee lafa keenya jechuudha. Kuni kan hegareen Oromiyaan guutuun itti bultu jechuudha akka adda bilisummaa Oromootti kan nuti yaadnee lafa keenya jechuudha. Kana egaa uummanni Oromoo fuuldura silaa bilisummaan gaafa dhufte uummata Oromoo irrattis dhiyaatee. Uummanni Oromoo irratti mari'ate kana gabbifatee kana guddifatee kana raambisu sambisee fuulduratti deemaa jechuudha. Inni kun isa bal'aa isa guddaa bulchiinsa hegaree Oromiyaa guutuuti. Akka jaarmaa akka qabnu immoo gabaabaadha. Gabaabaa sagantaa keenyatti keessa ni qabnu imaammata garaagaraa. Inni sun immoo gabaabaadha. Akka kanaa diteelli ta'ee hin qophoofne jechuudha. Kuni kan hegaree Oromiyaan itti bultu akka mootummaatti mootummaan tokko bulchiinsa biyyaa san keessatti imaammatoota garaagaraa kan biyyiitti itti bultu san kaa'e jechuudha. Kanaaf kanarra bu'uura godhanneeti isa guddaa kan bulchiinsa Oromiyaa hegaree Oromiyaatti qophoofne jechuudha. Saniif garaagarummaa qaba jechuudha. Bu'uurri isaa kana inni kun immoo guddaa bal'aa isa Oromoon hegareetti bultu jechuudha. Saniif garaagarummaan qaba guddaan isaa jechuudha. Diteel ka ta'e kun.
Fayyaa ta'a galatooma isinuu haasaa keessatti reefi wanni tuqxan tokko ni jira waggaa dheeraadhaaf konferansiin bifa kanaa akka ta'u hawwaa turree ta'uu isaatti immoo baay'ee itti gammannee jettanii jirtu namoonni gariin konferansiin kun akkuma amma irraa tuqxan ni turee warreen jedhani jiru haa ta'u immoo ammattiyyuu dhaabni tarkaanfii kana fudhatee konferansii kana gaggeessuun yookaan kana milkeessuun immoo inni kunuu waan gaariidhaa milkiidhaa warreen jedhanis ni jiru akka koree qopheessituutti danqaalees hin mudatan yookaan immoo rakkoolees hin mudatanii fi waan irra aantanii fi waan adda addaa wal bira qabdanii gulaaltan fi hegereen konferansii kanaa yookaan konferansii fakkaataa kanaa maal fakkaata jettanii daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsitan.
Waa hedduu keessa dabarre. Gaafa jalqabnee waan kana namni amma kanatti bareedee dhufee ilaalu kana salphatti ilaala salphaan turre hedduu cima ture wanni guddaan tokko kan konferensii kanarratti wanta jenne hayyoonni keenya Oromoon akka agartanitti hayyoota guddu qabna hayyoonni keenya yeroo hedduu warri qabsoo kana keessaa qooda fudhatullee ni jira irra guddaan isaanii immoo yeroo hedduu dhaaba kanatti as dhihaatanii waan barbaadu tokko kan osuma jiru bifa qindaa'e kanaan haala kanaan akka gurupiitti asaayimentiin kenname isa irratti qophaa'anii qormaata godhanii bifa kanaan dhihaatuun isa kana kan duraati jechuudha. Qabsoon immoo hayyoonni keessaa qoodan fudhanne bakka tokko illee gahuu hin danda'u. Rakkoon keenya guddaan hayyoota fi qabuu dadhabuudha kana dura. Har'a immoo isa san cabsine keessaa baane jechuudha. Hayyoonni babbareedoon hayyoonni dhugaan beekumsa nama hedduu nama ajaa'ibsu qaban kana qabsoo kana keessatti kontribuut godhaan ture jechuudha. Har'a immoo isaan kun dhufanii qabsoo kana keessatti kontribuut godhuun waan guddaadha. Hegaree Oromiyaatiif illee waan guddaadha. Isaan qofaa miti warri hin dhufin hedduutu jira. Namoota yoo xiqqaate nama 30-40tu imaammata kanarratti hojjete. Har'a namni 30-40 hayyoonni hegaree Oromiyaatiif dhaaba kana cinaa dhaabbatanii poolisii dhaabni kun hegaree Oromiyaa itti bultu san taa'anii qopheessuun jalqaba gaariidha. Waan guddaadha jechuudha. Hayyoonni hafan hundinuu itti baa konferensi kana arkanii akka isaan hundi dhufanii qooda keessaa fudhatan abdii guddaa qabna jechuudha. Kanaaf kan duraa hayyoonni keenya dirqama kana fudhatanii bakka fagoo jiran sanirraa baajata hedduullee baasanii dhufanii asitti qooda kanatti Oromoo kan maqaa dhaaba kanaatiif maqaa hoogganaa dhaaba kanaatiif maqaa uummata Oromootiin illee galatoonfachuun barbaada jechuudha. Kanaaf jalqabni kun jalqaba gaariidha, bu'uura gaariidha. Isa kana bal'ifannee itti fufnee kan caalu dibolo godhuu ni dandeenya jechuudha. Wanni nu hafe ni jira. Dhugatti guututti imaammata barbaannu qopheessine jirtutti hin jirru. Irra guddaa isaammoo qopheeffachuutti seennee jirra jechuudha. Kan waaf immoo itti guddifachaa itti bal'ifachaa ekspertii garaagaraa itti finnee yeroo gabaabaa keessatti xumurre jechuudha. Wannummaan duraan guddaanuu akka addi bilisummaa Oromootti addi bilisummaa Oromoo yoo haalli tokko dhalate qophii qabaa jedhamee gaafiin gaafatamaa amatamee kan gaafachaa turan kana jechuudha. Gaafii saniif deebisaan gahaan argame jennee taa'amanna jechuudha. Kanaaf injifannoo guddaadhaan mirgii guddaadha jechuu barbaanna jechuudha.
Jaalli Yaddi Abdushakur miseensa koree qopheessituu konferensii kana akkasumas miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo yaada sagalee bilisummaa Oromoo fi TV gaaddisa dhugaatiif laattaniif maqaa dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaatiin hedduun isin galateeffadha. Galatooma jaalli.
Isinillee galatooma. Hojii jabaa jirtanii nu jabaadhaan jiraadha.
Fayyaata.
Ayyee dhaggeeffattoota keenya konferensii kanarratti fuulleffachuun mariin hirmaattota waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee akka dhiyaannus nu hubachiifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraab qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.